ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tango ya lina kanabiso linene lia sangu na lokota la Lingala na Lola Kala America. Lina kanabiso li pesa milibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba, ngai kombo na ngai, Edi Isango awa na Studio 17 na Washington DC. Na sangu ya mukili ya lilo toko lobela. Boluki koyeba na kombo bato bazwa mpasi na bitumba na ekolo Kongo Demokratike bozali kosalema na Kinshasa. Banganga mayele ba ekolo misalami ya ONU na mabongisi misusu ya ndenge na ndenge bazali kokutana na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na likitali ya yambo pona yango.
Ba expert nyoso ba sangisa kibongo mayele elongo po na kosilisa bongo o ezalaki bakanda oezalaki mawa epa bandeko oyo ba bazalaki bongo toloba na lokota li falanse ba victime
ndako nzike pe mabulu mamai mabomeli na engumba ya Zongo na ituka ya Sud Kivu ezindi na mai ma ebale sima na mpa na mpela ekasi na ubangi tokolanda sango yango awa
ima ebandaki koya malin malin mati tomona kwa ke et aussi la maison toujours qu'à continuer. Tous indiquent dans mon mari un maître béni.
Les cris de l'héritier de Kolila, il y a Mozui Diboula et Kozala, Zali Kombo, il y a Topé Mama, il y a beaucoup. Mon koukoumami, na maître Eugène Modeste Kapita, na beaucoup. Et mon komi, pe mon sambeli Eugène Kapita, à l'obéli l'isolo, il y a Ecole Congo démocratique, le Kola, l'isolo, il y a Moissi, ou il y a Koufela Mobali, Bongo, Mibali, Ebele, Balingiye, Kasi, Adam, mon côté, Azali Kosungaye. Héritier Eugène Kabuko Kabuk Kapita alobi héritier azali komona lolenge kani mibali ya mama na ye bazali koyiba pe ko bebisa bomengo ya mboka na ye kasi bazali kozwa ete na libala yango nde kozala na lisolo na biso ya lelo lokole na Antoine Roger Bolamba. Makambo mayema soto kokende na bolai nango na bwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Mbote Roger Bolamba.
Mbote na yo Edie Sango.
Toko banda Sango na biso na Maimatali Bongo ekolo Kongo Demokratike.
Yes, yali boso penza seni misala mia bolengeli ma ponami na ekolo Kongo Demokratike e betisete e kusala ma ponami omokolo mwa ntukumi bale ya sanza ya zomi na mibale seni ya nolimpe e pameli bongo maloba ma kardinal Fridolin Ambongo episkopo ya lukumu ya archidiocese ya Kinshasa oyo wayebisaki mikolo mileki na bokutani na bilenge eye bani nanote soki ma ponami makozala mpe soki ma salemi makoto sampenza mibeko. Patricia Nse ya rapporteur to molobeli ya seni alobi na liyebisi ete maloba wana mazali malokuta makoluka mobulu na mboka to ya komema bato koboya kokendela maponami. Seni ekebisi bongo misala mia botali maponami ma eklesia katoliko pe ya mission MOE Senko SCC na kosala malamu na boyokani na seni soki elandi maloba ma kardinal Ambongo.
Totikelikaka na maye matali pona mina ekolo Kongo Demokratike Union Européenne elongoli misala mia yango ya kotala maponami na mboka po epesami ndingisa te na mbula materi na Kinshasa.
Union Européenne elongoli misala na yango ya kotala milulu mia maponami na ekolo Kongo Demokratike po na ntina ya mayematali tekiniki lobi loleki na pokwa UE elobaki ete batali ya maponami baye bakomaki na ekolo Kongo Demokratike bakokaki te tindama na mboka mobimba po na ntina ya Bokengi. Molobeli ya mosala ya kimia ya Union Européenne Nabila Masrali asakoli ete biloko ya misala ya ntina ya kosololela na mosika tope ba ekipman ya telekomunikasyon ekokaki kopesama na batali ya maponamite po na milulu ya mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu eye.
Babundi baba leba ADF babo mama kina bitumba na mampinga ba ikolo Kongo Demokratika Butubuleki na mboka Mukoko na nord ya Oisha na territoire ya Benin na nord Kivu.
Ezala kibongo moko ya babundi akangemi mpe munduki moko mozomaki engebene na molobeli ya mampinga ya Beni babundi balingaki ko kati sanzela ya national ya Minei ko uta esti mpo na kokende westi ya Mukoko ba telemisa maki ba telemisa maki ba na misala mia mapinga ya ekolo Congo Démocratique mubundi ya mwasi oyo akangemi ayebani na mboka ya Beni alongola maki na batumbuki to ba rebel ADF tango ya bokoti na Rwangoma na 2020 alataki bilamba ba bengaka Jilbab ya motane pe azali komonisa bilembo ya mobeli mubundi oyo ya ADF akangemi na misala mia mayele ma mapinga ya ekolo Congo Démocratique. Pona kozongela Mukoko ezali na pene na kilometele sambo na nordi ya site ya Osha ezali na mboka epai wapi babumaki ba civili ya yambo na batumbuki ba Uganda ADF na Beni na mokolo ya mibale ya sanza ya zomi na mvula 2014.
Na Afrika ya Angele Ndumesemi Zuma yebisi ayebani lokola motindami ya mobulu eye moyo mo salamaki mikolomeki na sanze ya ya 2021 bakatelie itumbu ya mibu zumi ya mibale ya boloko
moto oyo ya bamvula ntuku misato na motoba azali moto ya yambo ya kokatela maitumbu pona botindi na mobulu Pebitumba oyo ebomaki bato pene na koleka kama nisato na ndambo to 350. Molobeli ya parke ya Afrika ya Ngele azali kolikia ete etumbu eye ekolembisa basusu baye bakani kosala mobulu ya lolenge wana.
Kolanda Sango ya Mokili ya lelo uto Washington DC. Kikoyeba na kombo bato bazwa mpasi na bitumba na ikolo Congo Démocratique bozali kosalima na Kinshasa banganga mayele ba ikolo ba misala mia ouenu na mabungisi misusu ndenge na ndenge bazali bongo kukutana na nguma mokonzi ya ikolo Congo Démocratique na likitali ya yambo puna yango tokeyi na bokutani bwango na Nathalie Sekabuoro Simurabie na Sangoye.
Wuto mikolo misato, banganga mayele to ba expert, balaki sibilongi ya bato baye, bazwa kimpasi, ba agence to misala mia Nations Unies, masanga mama koki ba momoto pe bongo na bongo, basangana ki na milulu mia yambo, na maimatali bo yebi, na nkomo ba ibanso, bazwa kimpasi na bitumba na ekolo Congo Démocratique, na lolenge nini ya kosala mpona kobongisa mpe, boyokani partenariat na ekosistema. Politiki ya poli mpe ya sembo ya kofuta baibazwa mpasi esalami na ntina ya kotia na bisika manaka ya mutuya pona kobongisa makambo pona bato baye bazomaki na makasi kobanda mobu 1993 kinolelo. Pona ministre mambi matali droits humains ezali esengo mingi pamba te ekosala ete baye bakutalaki na makama bamona ete bazali bango moko te mbula matari azali kotambola elongo na bango toyoka maloba ma Fabrice Puela oyo azali ministre mambi mama koki ba momoto
ba expert nyoso ba sangisa kibongo mayele elongo po na kosili sa bongo oezalaki bakanda oezalaki mawa epa bandeko oyo ba bazalaki bongo toloba na lokota li falanse ba victime oyo bakwelaki makama minene minene baboma batu bazwa basi na makasi e bamsusu bamona bandaku na bango bakelasi batumba po na oyo etali bakrimi minene minene esalema oyo ke leta esengelaki bongo epekisa me leta ye moko swat azali acteur swat akangaki maboko akangaki matoyi asalaki eloko moko te na ngongo oyo komona ke fonarev oyo ezali bongo yoko ya baetablissement public mpo na komema oyo tokobenga réparation moko ya bapilie ya justice transitionnelle yali bongo likambo moko ya motuya
na ntina ya koyeba soki fonarev ezali na misolo miye misengeli mpo na kofuta baye bazwaki mpasi to bavictime mokambi na yango lucien lundula ayanoli ete fonarev ezali na makoki mamisolo ebele na kati na yango bakisa lisusu bampako ya makele to redevance miniere pamba te bitumba mingi bizali kokota na mboka euti na badongolo miso baye batielaka makele ya ekolo kongo motema tolanda bongo directeur général ya fonarev lucien lundula
mokonzi ya mboka président de la république félix antoine tshisekedi na ba institution en république tango basali loi oyo babengi fonarev bazwaki ba disposition nyonso mpo na ke fonarev ekoka kosala misala na yango d'abord badote fonarev avec pratiquement plus de 15 sources de financement ya liboso ezali budget oyo etali mboka makote na yango baassurance ezali tozali na kobénéficier na 2.5% ya baassurance ya mboka mobimba oyo mpo ezongela na compte ya fonarev tokosalaka baplaidoyer na mboka misusu tokokenda mboka bapaya tokokende tokosala awa na kati ya mboka baevenement mais stabilité ya mbongo ya fonarev euti wapi premier ministre na mois d'octobre asigné décret oyo elobi ke à partir ya lelo mosali nyonso asalaka mine na kati ya mboka oyo na mbongo babengi redevance minière redevance minière ekokotaka 11% ya baredevance minière ya mboka oyo mobimba
na ngambo ya bavictime batalisi esengo na bango na milulu miye posa na bango ezali ete bazala na bisika binso mikano mikozwama mpe lisusu na mayematali bofuti bango mizala kaka mbongo te kasi baye basalaka mabe wana bazwa mbano ya mbula matari toyoka moko nsima na mosusu mwana mboka mbumba molakisi elongi ya bundu dia congo mpe mokambi to coordonateur ya ba ONG ya makoki bamoboto na okatanga kingulu wa momata
réparation collective e yango mpe eza
que la réparation soit effective pour te maintenir sur ACP là, du moins à se sentir vraiment à l'aise. Moi, il y a un phénomène de frustration. Mais le temps pour ça, il m'a dit, et que Boutique et Ndengouana, sentez-nous réellement, il est séparé sur les cassures avec les autres membres de la société. Mais ceux qui sont des victimes, réparation Salimi, en tout cas, réellement, on s'occupe quand même de nous. Et on peut effacer l'esprit de vengeance, ou bien la hargne qui peut se développer, ou qui se développe dans la tête de ma bête. Justice et salement, et que réparation et salement peut s'en suivre.
Kobongisa to réparation ezali yoko ya miboko ya justice transitionnelle. Mpe na kati na mikano, mizwami to ba recommandation esengi identification pilote ya ba victime mpe moko na moko akozana na carte to mokanda na ye mpo ete baye basoki bazali motango boni. Nathalie Sekabuoro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Seka Buoro. Tokei na ingumba ya Zongo na ituka ya Sudubangi, e sika wapi ndaku nzike pe mobulu, mabulu mamai, mabomeli ezindi na mai, maibale, sima na mpela ikasi. Tolanda bongo, nsango ya Frank Bililwa.
Pona kotambola okati ya ingumba mei, ndakisa okati nyasuba kusa pe misusu, esengeli kumata bwato. toyo kalita toli ya ba boko na bafandi ya zongo bayi batikinda ko ya bango mpona mpela ikasi mpe bazali kubika na kokoso makasi
ima ye bandaki ko ya malem malem ti tomo na kwake ekosi la maison toujours ka continue to zindi pe na mo mama 1 mètre demi to bini tawa to ya to kutinda kwa moto ezapamba na kat... Après ce disote, tu es coucou ta grande pour une achidée. Le quoi tu zindi, moi ils attendent. Tu sais qu'à traiter ton porti, tu fandi. Tandis que mon collègue se carré, tu consènes qu'à bonim bici pour tous les cas qu'on peut dater. Bon, toujours supporter kaka. Il se faisait tabac kungi, banini, banyama. Toujours supporter kaka. Bon, si quoi tu coquenderais, wapi. Quand ils allient, toujours faire leur comme mon côté. Mais que bunda bunda bébé, c'est tout petit moi, babilangango, tu y cas n'engue on a kaka. À part ça, leur comme sous ces attes.
Je suis un
peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je
suis un peu plus de temps, je suis biso awa ba population côté a inondation moyenne zate possibilité pe zate lisungi moko pe za ko ya ke sunga biso boy ezapete bon lisangi ni ke soki boko 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 linga ko sunga biso bato to zindi e koza muke malamu pone to to za possibilité te tola la banda ko moko donc impossible donc il a suivi bakungi tout ça ba salité moi zate mais to supporter ka poko moi pe di kokiza maya libulu ba ma kinyo binonda so na pe kotino ngo donc ba microbe pe belé na kata maya ngo mais toujours mais la kaka to yi ba pe benza menga so ngo iso azito ba malade ba nini to
mingi ya kulubira ba ngote ibo ngo ka ko ka ko ndia mboka ba ya kotela biso kaka makamuni ni maya za ko déranger biso alu kama ba bongisi ya biso na kote ya pon kuna kote ya pon wa reji dezo ya ibali ana ba bongisi ano pa suki te mai tunda ibali etika kuzunga sima kwe tika kuminasili
mai maibali ya ubangi mazindi sinda kumingi mpe bilanga ya baimboka okati ya bituka ya nor ubangi pe sud ubangi uto gemena Frank Biliwe ponalolaka lwa Amerika
ndo mingi matondo mingi na yo Frank Biliwe
Et comme il tango, il y a l'ina cannabiso, l'okole, les lotos ali kolobela, beaucoup na combo ya le cri de l'héritier to kolela, il y a mozui di boula, et ali bongo combo ya beaucoup, et yé, comme ami na maître Eugène, modeste capita, na beaucoup, et yé, mon comipé, mon sambili Eugène capita, à l'obéli li solo li a écolo congo démocratique, le kola li solo li a moisi ou a koufela, mon bali bongo, mi bali e beli, balingi yé, kasi, ata mon côté, azali kosunga yé, héritier, topé mon motona le bouli, azali komona le lenge kani mi bali ya mama naï, bazali kouyiba, pe koubibisa, bon mengo ya mboka, et tika tatanaï, Uyu akufa kala yangonde Eugène Capita akolimbula na mituna mia Antoine Rouge Bulamba na dinakaliye lokoli ya leloto la dam.
Mokanda na we ya suka okomi mikolo yeleki ezali le cri donné.
Ezali bongo na komi mokanda oyo na ya suka kolo oyo ezali bongo le cri d'un héritier oyo na komaki yango bongo kobanda na Belgique yango ezali awa eza kotangama pe bato bazali kolanda malamu na komi na kati po ezopesa bato quand même esengo na lolenge tosaleli yango.
Ezali nini au juste
mpena na Lingala na ndenge ngai na komile yango na koloba ezali bongo mongongo ya mokito pe tokoki kolola na kitani bongo lolenge na komi mokanda yango te moto kebite akoki kobunga kokende mopandi balika mosusu oyo eza na nzela te lolenge ngai na komi buku wana bongo le cri d'un héritier ezali buku moko nazwa ntango mai mpona kokanisa komanola po lelo ebima ekoma bongo na miso ya bato le cri d'un héritier bongo ezali buku oyo mpona koloba polele bato baso basoso ezali buku ezolobela mboka na biso République démocratique du Congo bongo soki totali malam soko tangi buku wana eritye zali nani eritye zali kongole nyoso oyo azamu wana mboka alini mboka na ye oyo penza azali mwana na kati ya mboka Kongo. Kongo na kati ya buku wana na bukuse kuna kilimosika te li bongo ba kongole na lobeli mingi penza mama aza na kati wana la mama don o na lobeli na kati zali bo RDC bongo RDC loko la mama bongo anyoka mingi na kati wana talisi kubanda na Leopold koleka na president Kasavubu president tu president Kabila ya papa kokoma na Kabila Joseph pe bon na Tshisekedi lelo oyo bango baso na kati ya buku ezalte bango ya mama na biso oyo tobengi Kongo. Bongo biso toza bana na kati ya buku wana otalisa lolengi bana ntango nyonso tolelaka lolengi pa mama na biso mibali biso azozwa biso bana tozomona engona biso te na kati ya mboka na biso moko nde mama na biso amilela bunda boganga bisika mpe na ntango ekokoma ete bomeo na bino bino moko kokosalela yango na kati ya buku wasi tobi nalobi te na ndenge Tshisekedi pasi pouvoir na kaona na totalisi ke lolenge nini bana beritye balobi wi ya solo azali moko kati na biso tokosoutenir ye kasi soki abimi libanda ya tumba oyo toza nango mpo mengo na biso abiso tokolemba bitumba te tokokoba ti tokosekela mpenza ya bongo na biso oyo mama na biso azwa yango ndenge nzambe apesa ye
ezali bongo
mpenza mokanda kudeneritye oyo elobi yango wana.
Merci beaucoup maître. Sikoyo okomaki yango mpona nini loko nini tindaki yo vraiment okoma yango na epui opibliaki yango na edition nini?
Yango na edition mabili oyo bazali bongo na Belgique ezali ya bakongole kasi bafali bongo na Belgique bongomaki yango nde na lobi nazalaka na susi ya mbokso mingi nazotala nde balobaka ntango nyonso mboka na biso ko etunda bomengo mboka na biso Kongo eza na bamakoki nyonso po ete bato bazala malamu kasi epesa na mpasi kotala ndenge nini biso tozalaka mote tozobika na mpasi bato bazote to mayele te par rapport ya bojour baza na yango na mpasi wana nyonso etindaki nakoma natalisa ete toza na bitumba oyo tozobunda na banguna nyonso oyo bazali na kati mpe libanda ya mboka okosolinga te biso tozesengo na biso tala susi nazalaka na nazalaki nango yango wana oetindanga te na kosangisa matalisi nyonso
le cri d'un héritier ezali et beaucoup moko ezali fiction to ezali genre nini ya beaucoup wana to ko catégoriser yango na mokuse
na kati ya buku wana esangisi banjar ebele puisque se totali d'abord makomi yango okuta na kati wana ekomami ya prose ekomi pe ya poésie na kati wana ozomona tozolobela makamsusu banjar moko imaginaire image ezali wana don tolobeli vraiment tosangisi mwa banjar ebele mbamo na kati po ete eza buku moko tres complexe oyo ezolobela barealité vraiment des réalités concrètes oyo totalisi yango na lolenge moko ya mwa koboma na moke po ete motangi ye moko ayeba kodekouvrir eloko nini oyo tolobeli na kati wana.
Sikoyo buku yango tokozwa yango ndenge nini ezali esika nini bato bakoki kozwa yango
buku yango awa na mboka na biso na Congo na Kinshasa okoki kozwa yango na librairie de Grand Lac oyo ezali bongo na boulevard du 30 juin na kote ozoke neti kote ambassade ya Afrique du Sud to pe librairie de Grand Lac mosusu ezali bongo kota Banque Tembe ya monene wana pe librairie de Grand Lac ezali bongo tolingai mpe tokomisa kotaki nano bapesi biso babengi biso te bokie bamodalité nini bakoye kondima po ete bato mpe bazwa yango kuna
sa va maître. Alors na ndenge ezali ndenge wana nayebi te na mosala na otango se présentaki l'écrivain tomoni ekelamu na yo le cri de d'un héritier, mais en même temps aux alipé les sous-sous activistes et à droits de l'homme, en même temps aux alipé promoteurs il y a école il y a aussi au concilia kayango ndengenini na beaucoup sepenza
na bomo inangai bon tout bon moi là il y a un souci penza d'abord il y a formation Nalinga quand même ko formé bato pete bato pe ba ko maoto ben les avoir te donner ngalo ba bato ne na mobile o mingi pe nga la formation a bilenge on a nga la terre a bilenge ba dala venir à lobby et singi pe nga bisonyo sote ba lo lettre ko sunga bilenge pete ba kine liboso na dira na de tinda ki sote ba ko sala et lo po et na dira na ngote ba ko formé ba na pete ba ba kende liboso to sali pe li susu na susu to kagama na ngo banda kala ya kotala lolenge ni na mokili bato mosusu baza na badreso na likambo kasi tango su bazoniokola bango ntango mosusu bazotia bango na bakondition moko esengeli te mpasi wana etovanda na ngo banda kala tiaka otinda biso ete pe bakosala lisanga ya bato oyo tosengeli kosunga bato wana kotalisa bango ete lolenge nini bakoki kotelema mpona bosomi na bango yango moi toza na association na biso oyo tosalaka mpona kosunga bato topesaka baformation neti mikolo oyo tobandi deja formation ya droit de l'homme to formé baactiviste des droits de l'homme puisque nde tolobi na constitution na biso balobi ete esengeli c'est une obligation constitutionnelle ete bato nyonso bazwa formation ya droit de l'homme bayeba droit de l'homme yango tobandi formation ya droit de l'homme opesaka na commune ya Ngiangiri etai wapi kuro oyo esengeli mpena mpo ete moto ayeba droit bon tobengi te baspécialiste ya ngambo na ngambo moto na domaine na ye mpo ete ayebakoa kopesa oyo aye contribution na nzela wana.
Tozali na ngonga ya mapona mi na Congo démocratique na ngonga oyoyo belection mais en même temps aussi en tant qu'éducateur social promoteur ya oyo droit de l'homme okoki kozala na bosenga nini na ba ye bazali kowelela kibokonzi mpo na soko bazwi kibokonzi nini basala mpo population tobana na makambo oyo olandelaka oyo obundelaka.
Merci mingi mpona motuna eloko ya liboso yokwa nde natalisi yo mokanda oyo tokomaki le cri de l'héritier ndenge tolobi suki te ezoka na continuité na yango mpo ete yango eza bitumba oyo otalisa ete te mokolo oyo bakongolais bakokoka esengo ya mboka na bango yango moni oyo akokazwa lokola ebonga neti ya tobengiyaka kaka oyo aza na esika oyo to akomizongisabakozongisa ye lisusu to mpe bakozwa moto mosusu mais le français oyo akokota esengeli mpona biso ayeba ete tout le congolais oyo tozali toza na posa toyoka esengo ya mboka na biso toza na posa kimia ezala toza na posa bikolo mosusu mpe bamona ete na mboka congo oyo bazana baza bato bayebi kobika eloko nde yango wana tolingi te bo bato bakoya bazala bato moko baye mpona koluka mpe politike bato mingi bazwi basuu politike mpe bakokanisa politike eza epai wapi bakoya mpo ete bakiba bambongo batonga baimeble bakoma misulu ya ndenge na ndenge politike ezali nde moto oyo amikabi mpo ete mboka nekende liboso politike ezi epai ekoka kozwa bomengo te yango susu nai na texte bato nyonso oyo bazopesa bakandati bayeba ete baya na ide te ya koluka kovwama na nzela ya politike kasi baya na ide ya kosalela peuple baya na ide ya kosunga ete batya mwa libanga likoya libanga bamisusu batongi batyaki mpo ete ndako etongama mpe ekende liboso wana nde tolio na kopesa bango mpe bolimbisi na kobakisa yesu na kolinga ete na periode ya campagne bayeba quand même ete campagne ezali te bitumba moko ekoki kokabola bato ekoki kokabola bikolo ekoki kobebisa bondeko te campagne ezali moma oyo na moto asali kotalisa eloko nini oyo ya bongisi mpo ete soki lobi baponi ye mpo asala mpona mboka na ye ilfa oyoyeba ndenge okodefendre yango me ezala te kokotisa makambo mosusu oyo ekoka kokreye baclima oyo ete mpenza
matondo mingi maître Eugène Kapita.
Merci beaucoup en tout cas.
Ezalaki lisolo ya buku libengami Les cris de l'héritier ekomami na mosambeli mpe mokomi mobuku Eugène Modeste Kapita na koyanola na mituna ya Antoine Roger Bolamba yango nde soki si lokoli ya lelo mpe sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki Boliki koyeba na kombo bato bazwin pasi na bitumba na ekolo Congo Démocratique bozali kosalema na Kinshasa banganga mayele ba ekolo bayeba misalamia uni na mabongisi mandenge na ndenge bazali kokutana na engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique mpona likambo yango na likita ya yambo tolobaki pe ete ndako mingi ezindi epe mabulu mamai mabomeli mazindi sima na mpela ekasi na zongo na etuka ya Sud Kivu topesi bino matundu mingi. Matondo mingi na Antoine Roger Boulambanga ikombo nanga Edi Sango.